haces realidad la magia de soñar. Volaré si tú me
Nadaljujemo z večernim delom programa na Radiu Ognjišče. Zdaj le je pred nami oddaja Luč v temi. Za vas jo pripravlja Sonja Pungartnik. Prijazno vabljeni k poslušanju.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. V tokratni oddaji Luč v temi bomo predstavili neformalno skupino slepih in slabovidnih prostovoljcev, ki delujejo na področju, kjer se govorijo nekdani južnoslovanski jeziki. Z nami bosta srce te skupine gospod Gradimir Kragič in Nina Zavašnik Hofer. Slišali pa boste tudi, kaj novega lahko najdete v novi številki revije Rikos. Dobrodošli.
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Podaji Luč v temi, tokrat predstavljamo neformalno skupino slepih in slabovidnih prostovoljcev iz področji, kjer se govorijo nekateri južnoslovanski jeziki. Skupina se združuje z namenom medsebojne podpore in pomoči. S tem namenom so ustanovili najprej mailing listo, kasneje pa spletni portal, poimenovan Slikom, v okviru katerega potekajo najrazličnejše aktivnosti. Vse to delo pa poteka na osnovi prostovoljstva. Gre torej za skupino prostovoljnih, požrtvovalnih posameznikov, ki se ne izpostavljajo niti toliko, da bi bilo moč njihova imena najti na spletu. Pa vendar je vsem znano, da je motor in srce te skupine gospod Gradimir Kragič. Pomagajo pa mu številni drugi, med katerimi je gospa Nina Zavašnik Hofer. Oba imenovana prisrčno pozdravljam v daji Luč v temi. Lepo pozdravljena.
Dobar dan, lep pozdrav.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Kadar se človek tako angažira za neko stvar in se tako navduši, kot ste se sodelavci portala Slikom, mora imeti za to nekakšen razlog. Ali se lahko vidva predstavita najprej na kratko in povesta motiv za sodelovanje? Pa damo najprej prednost tistemu, ki je bolj oddaljen. Gradimir, prosim.
Dobar dan još jednom. Ja se zovem Gradimir Krakić. Živim u jednom malom poznatom turističkom mjestu Banja Vrućica kod Teslića.
Še enkrat, dobar dan. Sem Gradimir Kragić in živim v majhnem znanem turističnem kraju Banja Vrućica pri Tesliću v Bosni in Hercegovini. Do svojega 15. leta sem normalno videl. Na to pa je posledica spleta nekaterih okoliščin prinesla popolno izgubo vida in svoje šolanje sem nadaljeval v centru za slepe v Zemunu pri Beogradu. Po končanem šolanju sem se zaposlil kot telefonist v znani lesni industriji v domačem kraju, ki je takrat med drugim sodelovala tudi številnimi podobnimi podjetji v Sloveniji. V začetku leta 2000 sem ostal brez službe, saj je podjetje, v katerem sem delal, propadlo. To pa je bil tudi čas, ko sem se začel resneje ukvarjati z računalniki in se zanimati za to področje. Poleg tega sem bil in še vedno sem zelo aktiven esperantist, saj govorim esperanto, delam na njegovi promociji in praktični rabi. Poleg tega sem tudi radio amater. Mislim, da je to za začetek dovolj.
I radio amater sem. Evo, mislim, da je dovoljno za početek o meni.
Zakaj ste se odločili za sodelovanje s portalom Slikom oziroma za ustanovitev letega?
Priča o portalu Slikom počinje, dakle, prije...
Zgodba o portalu Slikom se začenja pred 23 leti, kar morda ni neka davna preteklost, ampak na področju informacijske tehnologije teh 23 let pomeni ogromno razliko. Sama ideja je prišla prav iz esperantskega društva Teslić, kjer se je zbirala skupina mladih, ki sicer niso ljudje z oviranostmi. V prostorih društva smo imeli nek star računalnik. Esperantsko društvo je nevladna organizacija in uspelo nam je pridobiti računalnik in izvesti nekaj aktivnosti. Oblikovali smo prve mailing liste. Potem pa so mi mladi predlagali, naj ustanovimo eno mailing listo za slepe uporabnike računalnikov. Videli so, kako delam z računalnikom, vedeli so, da sem v stiku z drugimi slepimi in zakaj se ne bi povezali na tak način? Tako je prišlo do ideje. Povedal bom še to, da so vsi trije takratni predlagatelji te ideje, tako imenovani inicijatorji, skupaj z menoj, danes znani strokovnjaki z področja računalništva. Vsi so zaposleni v tujini. Eden dela pri svetovno znanem računalniškem podjetju na Irskem, druga dva sta zaposlena v računalniških podjetjih na Dunaju. Jaz pa sem ostal in se povezujem z ljudmi z okvaro vida ter se zauzemam za reševanje njihovih težav.
Vezal se za osobe oštećenog vida i za rješavanje tih problema.
Nina, se lahko še vi na kratko predstavite in poveste, kdaj ste se pridružili tej skupini prostovoljcev in kakšna je vaša vloga?
Jaz sem Nina Zavašnik-Hofer in portalu Slikom sem se priključila pravzaprav povsem po naključju. Nekje pred 10 leti sem imela neko zagato računalniško in prijateljica mi je priporočila, da se obrnem na gospoda Kragiča. Jaz takrat še nisem niti vedela za Slikom, najprej sem zvedela za Gradimirja in potem sem pa tja, zato da ne bi preveč kaj težila z vprašanji, če sem imela res kaj takega, spraševala Gradimirja. In potem čez nekaj časa sem imela individualno izobraževanje za rabo bralnika, zaslona JAWS, ki ga uporabljam. Potem pa je prišla korona in z njo tudi ideja, da ko se naučimo uporabljati platformo Zoom, da bi vsaj teoretično lahko posredovali znanja, da bi tisti, ki nimajo koga vprašati ali strokovnjaka ali kakorkoli, pa bi želeli biti samostojni, da bi lahko to slišali iz izkušenj. In tako je najprej nastal Zoom sestanek pod naslovom Orientacija in mobilnost. In tukaj smo se nekako najprej fokusirali na, kot že samo ime pravi, na dokaj ozko področje življenja z okvaro vida, se pravi na orientacijo in na mobilnost. Jaz sem najprej sodelovala zgolj kot poslušalka, ki je imela mogoče kdaj kaj za pripomniti. Potem pa je prišlo poletje 21 in bolj take lahkotne teme, in takrat je bila tema potovanja in Gradimir je rekel, Nina, bi ti vodila ta sestanek, pa se rekel, eno prav pa bom. Sem rekla, pa se to bo samo enkrat, ne? Vsakih 14 dni so ti sestanki bili, potekali že nekje 4-5 mesecev. In potem, če 14 dni, me Gradimir spet enostavno porinil v vodo, ne? Kar boš vodila. Mislim, da je že kar moje ime pisalo na vabilu, nekaj takega je bilo v glavnem. In potem je prišlo do tega, da sem začela moderirati sestanke. Kmalu smo začeli vabiti tudi goste iz tujine. Na začetku so bili to razvijalci aplikacij, ki jih uporabljamo za mobilnost, potem kasneje smo imeli recimo tudi goste iz šol za pse vodnike, pa potem recimo tudi Juana Ruiza za eholokacijo in še marsikoga. In v marsikaterem tem primeru sem potem poleg moderiranja vskočila tudi kot prevajalka. Jaz sem, ko sem bila mlajša, neko tako vrsto izmenjave, izkušenj pogrešala. Mislim, da je pomembno, da imamo možnost strokovnjakov, se pravi vprašati strokovnjake in se učiti od njih, ampak seveda je zelo pomembna tudi možnost medsebojne izmenjave izkušenj in pa seveda da si med seboj pomagamo, ker moto naših Zoom sestankov je, ko odpove sistem in ko je na razpolago premalo ali pa sploh ni strokovnjakov, nam preostane edino le, da si med seboj pomagamo in se podpiramo. Namreč moramo upoštevati tudi to, da na naše Zoom sestanke prihajajo ljudje iz, bova rekli, večinoma nekdanjih jugoslovanskih republik. Prihajajo pa tudi recimo tisti, ki so iz teh koncev, ampak živijo recimo na Švedskem, na Finskem in tako naprej. In v večini teh držav je sama situacija, kar se tiče mobilnosti, kar se tiče podpore te osnovne opreme, se pravi brajeva vrstica, bralnik zaslona in tako naprej, so stvari precej skope. In zaradi tega je še toliko bolj pomembna ta medsebojna podpora, medsebojna pomoč, medsebojna motivacija.
Gradimir, že torej več kot 20 let delujete na tem področju. Kdo so tisti ljudje, ki se vam pridružujejo? Slišali smo, da so iz območja držav nekdanje Jugoslavije, pa tudi od drugod. Kdo so to? So mlajši, starejši?
Ovdje ću samo malo da se dopunim na Ninu.
Nekoliko se bom navezal na Nino, ki je povedala, kaj je naš osnovni motiv. To pa je, če sistem ne deluje, si moramo med seboj pomagati. Težko je potegniti črto, kdaj preneha sistem in kdaj s svojim delovanjem začnemo mi. Lahko pa rečem, da v celotni regiji in tudi dosti širše, nikjer nismo zadovoljni s tem, kako ta sistem deluje. Ko pogledamo na celotno stanje, ljudje iščejo neko rešitev za svoje težave, želijo si izpopolniti svoje znanje glede rabe računalnika, imeti boljši in bolj uspešen dostop do interneta in tako naprej. Od tega, kako kdo rešuje svoje težave ali jih ne rešuje, je odvisno tudi to, ali se bo priključil našemu delu. Naši najmlajši člani še niti ne uporabljajo računalnika. Če lahko povem en primer, še v času mailing liste so ljudje ob prijavi navajali svoje osnovne podatke in en zelo zanimiv primer, ki ga vedno omenjam, je bil, ko so se pred zdaj že skoraj 20 leti prijavili starši 9-mesečne dojenčice. Se so takrat pri zdravniku izvedeli, da njihova hči ne bo videla. Starši so se včlanili na mailing listo, da bi spremljali, kako slepi uporabljajo računalnik in tako naprej. To dekle je danes pred koncem srednje šole in upisala se bo na fakulteto. Torej, lahko bi rekel, da je ona najmlajša članica, čeprav so bili člani sprva njeni starši, pozneje pa se nam je pridružila tudi ona. Vseeno pa bi rekel, da je največje število članstva srednjih do poznih let. Mladi, ki obiskujejo srednjo šolo ali fakulteto, intenzivno uporabljajo računalnike in druge tehnologije in nekako uspejo rešiti največje težave. Ampak, ko težav niso mogli rešiti sami, so se obrnili na nas. Kot denimo Nina, ko je potrebovala rešitev glede prikazovanja na Brajevi vrstici. Z ljudmi, ki so stari nad 35 let, nihče ne dela. Sistem jih najbolj izključuje in oni so največja skupina, ki se najpogosteje obrne na nas. Razen tega so bili številni člani v času njihove prijave mlajši, zdaj pa so že v tretjem življenjskem obdobju. In takih je kar nekaj, saj je od trenutka njihove prijave preteklo kar nekaj časa in so danes 23 let starejši.
Trenutka, kada so se prijavili, a ima jih takvi, oni so stariji za 23 godine.
Koliko je to ljudi približno? O kakšni številki govorimo?
Kad govorimo o brojkama, dakle...
Ko govorimo o številkah, ste na začetku omenili, da se je začelo z mailing listo Slikom. In tu se število članov giblje okrog 250. Začelo se je z 10 člani. Šteli smo do 20 in sanjali, da bi imeli 30 članov. Zelo hitro smo prišli do številke 50, potem pa do 100. 200. In zdaj smo nekje okrog številke 250. Poleg mailing liste Slikom so se razvile še druge mailing liste, kot denimo liste za izmenjavo elektronskih knjig in ostale literature, ki šteje okrog 340 članov. Gre pa tudi za podvojena imena, saj so nekateri člani več list. V glavnem gre za aktivno število okrog 400 članov. Nekateri pridejo in odidejo, ker jim v določenem obdobju ni več zanimivo. Nekateri nažalost trajno odidejo in se ne bodo nikdar več vrnili, saj jih je v več kot 20 letih kar nekaj umrlo. Ampak skupno število vsega članstva, ki je v 23 letih šlo skozi katero od aktivnosti, kot so mailing liste, spletne vsebine in spletne izobraževanja, slednje intenzivneje izvajamo zadnjih 5 let, presega 800 ljudi.
Web stranama in ovo v poslednjih 5 godina što intenzivnije radimo sa online edukacijama.
Ali lahko še malo bolj natančno opišete te vaše storitve, ki jih ponujate?
Prvo, kad smo započeli, to je bila mailing lista.
Začeli smo z omenjeno mailing listo. Takrat ni bilo možnosti govorjene komunikacije. Se je vse začelo še pred pojavom Skype-a ali katerekoli druge možnosti za govorno komunikacijo. Vse je potekalo preko e-sporočil. Odgovarjanje na vprašanje članov, pisanje raznih priporočil in navodil. Takrat je dnevno šlo preko liste več kot 30 elektronskih sporočil. Izgledalo je tako. Nekdo ima težavo pri delu z računalnikom, na primer pri neki nastavitvi, in na listo napiše elektronsko sporočilo, v katerem opiše svojo težavo. Na to jaz kot moderator ali kdo drug napiše odgovor. Rad bi povedal, da smo takrat imeli najboljše slepe uporabnike računalnikov v regiji, pa tudi nekaj izvrstnih programerjev je prostovoljno napisalo odgovor, svoj predlog in priporočilo. Tako je potekalo iz dneva v dan, iz meseca v mesec in včasih smo v enem mesecu imeli tudi med 600 in 700 e-sporočil, kar pomeni med 7000 in 8000 elektronskih sporočil na letni ravni. Še vedno obstaja arhiv za 21 let nazaj, ki ga je možno tudi videti. Kot so povedali nekateri člani in kar me še posebej veseli, so se zbranjem odgovorov, navodil in pojasnil, izobraževali. Kot primer naj navedem, da sem s pomočjo prijatelja pripravil prvi prevod ukazov s tipkovnico za različico 4.5 bralnika zaslona JAWS. Danes uporabljamo različico 25, takrat pa smo uporabljali 4.5. Po tej različici je prišla različica 5, zatem 6, 7, 8 in tako naprej, pa vse do različice 25. Kar pomeni, da smo pred 20 leti dobili prvi prevod ukazov s tipkovnico za JAWS. Nekateri drugi, če lahko povem njihova imena, Dragan Miočić iz Niša, Zlatko Sobočan iz Čakovca, so delali podobne zadeve in jih objavljali na naši listi, tako da smo pravzaprav na tem področju dali največ. Na to sem prišel na idejo, da del aktivnosti objavljamo na spletni strani, da bi bile dostopne tudi tistim, ki niso člani mailing liste, da bi nas našel Google in bi nas tako lahko našli tudi drugi. Tako je šlo vse, dokler ni bilo mogoče vzpostaviti stika v realnem času. Na začetku je bil to Skype, nekaj časa aplikacija Web Conference, zatem pa je prišel Zoom.
Aplikacija, koja se zvala Web Conference in posle nje došao je Zoom.
Kako se lahko nekdo pridruži vaši skupini? So kakšni pogoji? Moraš biti član?
Moraš biti član,
Moraš biti član. Najpomembneje je, da nas kontaktirate. Biti član ni pogoj. Če je treba rešiti neko težavo, ni treba biti član mailing liste. Nismo zaprta skupina, ampak s članstvom na mailing listi lahko kontaktirate z vsemi drugimi člani. Veliko je takih, ki so kontaktirali mene ali koga drugega in niso člani liste, pa smo ravno tako rešili težavo. Mimo grede, na koncu vsakega elektronskega sporočila je pisalo, da se vsebina elektronskih sporočil lahko prosto deli brez komercialne osnove. To je, da se s tem ne sme služiti in zaželeno je navesti vir, odkoder je vsebina prevzeta. Tako so se pojavljali članki v zvočnih revijah in ljudje, ki niso bili naši člani, so slišali za nas. Navedel bom še podatek, da osebno ne morem oceniti, koliko ljudi z okvaro vida v regiji uporablja računalnike, vendar obstaja neka splošna ocena, da na mailing listi in v poznejših spletnih komunikacijah sodeluje približno 25-30% ljudi z okvaro vida, to pa so tudi najbolj aktivni uporabniki. Tisti, ki niso vključeni na tak način, niso tako aktivni. Ne uporabljajo računalnika tako pogosto in zato nimajo tako velike potrebe po takšni vrsti komunikacije.
Potrebu za tom vrstom kontakata.
Nina, vi pomagate med drugim tudi pri prevodih za slovensko govoreče poslušalce teh srečanj, pa me zanima, koliko je to poznano med Slovenci. Se Slovenci kaj vključujemo?
Mislim, da je jezik vseeno vira, mogoče če dalje večja, sploh za mlajše generacije, kljub temu, da smo večkrat ponudili, da bi v primeru večjega obiska prevali v slovenščino tudi tiste sestanke, kjer ne gostujejo gosti iz Slovenije. Na naše sestanke prihaja morda sem pa tja nekaj ljudi, takrat, ko je kakšen gost iz Slovenije, morda kakšen več, ni pa nujno, da gost iz Slovenije sploh pritegne obisk. In pa med člani mailing liste, to bo pa Gradimir bolje vedel, koliko je recimo približno članovi Slovenije, mislim, da pač ni veliko. Ker smo skupina prostovoljcev, potem tudi prevodi naših Zoom sestankov potekajo zaporedno, se pravi, gost pove nekaj, jaz potem prevedem, se pravi, nimamo te možnosti, da bi prevodi potekali istočasno, po pravici povedano pa tudi, če pravljam vlogo moderatorja in prevajalca, bi bil to kar prevelik zalogaj. Ne samo, da prevajam za slovenske poslušalce, prevajam pač v slovenščino oziroma iz nje takrat, ko imamo goste iz Slovenije, ampak če smo imeli recimo nemško govorečega gosta, potem sem prevajala v kombinaciji nemščina, hrvaščina in obratno.
Torej, vse stransko uporabna. Kakšne teme, kakšnih tem pa se dotikate? Gospod Gradimer je prej nekako bolj omenil tiste, ki se tičejo računalništva. Na teh srečanjih pa vem, da je vseh sort tem.
Res je, sestanki so se potem čez nekaj časa preimenovali v Živeti z okvaro vida in lotili smo se bolj obširnih tem, namreč v času korone, ko je bil tudi obisk večji, je prišlo tudi več predlogov, tudi takih čisto običajnih. Gradimir je se je vedno bolj zauzemal za informacijsko pismenost, za to, da bi na Zoom sestankih pa potem s pomočjo raznih izobraževanj ljudi bolj izobrazili k bolj suvereni uporabi modernih tehnologij. Jaz pa sem tukaj uporabnik in sem gledala pač skolj uporabnik teh tehnologij, se ne ukvarjam pač intenzivno s tem, tako kot Gradimir, in tudi obiskujem kakšne edukacije oziroma kakšne ta izobraževanja, ki jih organizira, če mi časovno to časovno lahko to spelja. Sem pa predvsem razmišljala v tej praktični smeri, kaj je pa še pomembno za življenje. Tehnologija vsekakor zelo olajša in pa naredi naše življenje morda bolj dostopno, bolj bogato, veliko stvari nam omogoči, ampak ni pa v tehnologiji vse. Je treba gledati tudi tiste čisto osnovne stvari. Se pravi, o orientaciji in mobilnosti smo že kar precej povedali, kaj pa še kaj drugega, kaj pa recimo tisto, kar mi pogosto zanemarjamo ali pa pozabljamo pri ljudeh z okvaro vida, kaj pa čustvena stran, kaj pa socialna izolacija, kako se recimo znajdemo takrat, ko so prazniki, ali imamo kakšen strah recimo pred starostjo, kaj pa zaposlovanje, kaj pa tudi govorili smo recimo o ljubezni, imeli smo gosti recimo mame z okvaro vida, pa očete z okvaro vida in tako naprej, starše otrok z okvaro vida, se pravi, poskusili smo s čim več različnih aspektov predstaviti to pestrost oziroma te različne teme, ki zadevajo in pokrivajo hkrati tudi celovito življenje z okvaro vida. Tukaj smo se včasih z Gradimirjem mečkano za kakšno temo, ko sem predlagala recimo, da bi se pogovarjali o kuhinji in tako naprej, pa je Gradimir rekel, Nina, koga pa to zanima? Na koncu so bili ravno ti sestanki najbolj obiskovani, se pravi, manjkajo nam res ti konkretni nasveti oziroma konkretne izkušnje, ker se mi zdi, da že pri samem izobraževanju gre v to smer učenje, ne vem, trpanje informacij v glavo, mogoče tudi pač informatika, za ostalo pa mogoče pa tudi za kakšne socialne stike in tako naprej pa zmanjka časa ali pa so nekatere teme še vedno tabu. In to se tudi vidi. Mi imamo seveda tudi YouTube kanal, kjer objavljamo posnetke naših Zoom sestankov, pa vendar ne vseh. Namreč, kadar govorimo o takih bolj intimnih temah, tega ne prenašamo preko Facebooka, ne objavljamo na YouTubu. To so teme, kjer pridete na Zoom, vidimo imena in priimke, kdo je poslušalec in seveda tudi govorite. Da se posluša to kot radio, ampak takrat se pogovarjamo. In takrat, ko je tako okolje, se pravi, da se to nikjer ne prenaša in tako naprej, zelo, zelo težko se pri nekaterih temah odpremo, bom govorila v prvi osebi, množine, nekaj časa traja, da se odpremo, ker nekako tako izgleda, kot da smo zrasli s tem, da nekatere teme pa niso za nas.
Uh-huh. No in ko danes nagovarjamo predvsem seveda slovenske poslušalce, me zanima, Nina, kako se lahko pridružimo slepi in slabovidni iz Slovenije?
Mi imamo tudi vabila v slovenskem jeziku, seveda kadar so slovenski gosti, jih obvezno objavimo v slovenskem jeziku. Večkrat smo že pozivali in pozivam še enkrat, če je zanimanje za te naše zume, lahko tudi, ne vem, mene kontaktirajo ali preko Facebooka ali kakorkoli, da potem vidimo malo število interesov in bomo te zume tudi, ta srečanja tudi prilagodili, da bomo še več prevajali, da bi bilo še bolj dostopno. Fino bi bilo vedeti, ali sploh obstaja interes. Ne? Ker ponudbe smo že večkrat dali, ampak neke povratne informacije pa nekako ni bilo. Ne. Tako da pripravljeni smo tudi spletne vsebine, spletne strani portala s slikom prevesti v slovenščino, seveda, če...
Če bo seveda interes.
Če je interes, seveda.
Gradimir, ko sem vas spoznala, nisem potrebovala veliko časa, da sem ugotovila, da kar žarite od želje, da bi svoje znanje, svoje dragoceno znanje in izkušnje delili z nami, slepimi in slabovidnimi. In naj kar na tem mestu povem, da sem bila tudi sama že deležna veliko tega vašega znanja, pa me zanima, kaj vam to podeljevanje izkušenj, znanja med samimi nami, slepimi in slabovidnimi pomeni in ali menite, da si dovolj podeljujemo tega, da dovolj sodelujemo med seboj?
Samo prvo da dopunim ono što je rekla Nina. Dakle,
najprej bi rad še nekaj dodal k temu, kar je povedala Nina. Torej, Nina je kot jezikoslovka, učiteljica in prevajalka za nas zelo koristna, saj govori več jezikov in kadar smo na Zoom sestankih imeli goste iz Slovenije ali z nemško govorečega področja, nam je veliko pomagala. Poleg tega smo imeli še angleško govoreče goste in enega gosta iz Poljske, kar se je prav tako prevajalo. Občutek imam, da so ljudje z okvaro vida pogosto precej zaprti, potegnjeni sami vase. Morda gre za njihovo izkušnjo in da zaradi nje ne radi delijo svoje znanje. Morda pa ga tudi nimajo priložnosti deliti. Morda so tudi drugi pripravljeni deliti svoje znanje in ga prenesti na druge, kot to delam jaz, toda nimajo priložnosti. Prav tako je prisotna jezikovna ovira, ampak jaz sem začel tako. Aktiven sem tudi na drugih področjih, to so vse prostovoljne dejavnosti, radio, amater, esperanto in tako naprej. Preprosto tako živim. Po drugi strani sem del ene od manjšinskih skupin ljudi z invalidnostjo, ljudi z okvaro vida, zato občutim pomankanje delovanja sistema in če lahko pomagam, zakaj tega ne bi naredil. In res je sijajno zadovoljstvo delati z ljudmi in občutiti ta rezultat. Navedel sem že primer staršev dojenčice. Potem je tu še mlado dekle iz Beograda, ki je bilo zelo zaprto in se je prav s pomočjo Zoom sestankov, ki jih moderira Nina, veliko naučilo. Pred 3 dnevi je v nekem pogovoru reklo hvala Nini in hvala Gradimirju, ki sta mi res pomagala. To je nekaj, kar je človeška lastnost in znanje je treba deliti. Po drugi strani pa, ko izvajam Zoom sestanke, saj poleg sestankov živeti z okvaro vida, ki so najbolj znani, obstajajo še drugi, denimo letos 2-krat mesečno intenzivno delam z govorci esperanta, ki prihajajo iz 15 različnih držav, torej, ko to počnem, na ta način tudi utrjujem in vzdržujem svoje znanje. Znanje je zato, da ga prenesemo na druge. Če s pomočjo tehnologije lahko marsikaj naredim, zakaj ne bi tega prenesel tudi na druge, da bi tudi oni lahko to naredili? Opažate, da ves čas govorim o tehnologiji. Saj je to moje področje, ampak je res, kar je povedala Nina. Ko so bile za sestanke predlagane neke splošne teme, denimo, kako počistiti kuhinjo ali hladilnik, kako pripraviti obrok, sem res mislil, da gre za stvari, ki jih počnemo vsak dan, vendar se je v praksi izkazalo, da obstaja zanimanje tudi za take teme. Ne še povem, da smo odprti za vsakršne predloge, da nam tisti, ki bi prišli na sestanke, lahko predlagajo svoje ideje in mi jih bomo sprejeli ter organizirali sestanke na to temo in po potrebi tudi povabili goste. Absolutno smo odprti za tako vrsto sodelovanja in tako dobro se počutim pri takem odprtem sodelovanju, ko lahko prenesem znanje.
Ja se tako lijepo osjećam kada mogu da radim i da prenesem znanje.
Ste velik poznavalec informacijske tehnologije, pa me zanima, kako ocenjujete, da razvoj prilagoditev za slepe in slabovidne na tem področju sledi temu hitremu razvoju in kako temu razvoju sledimo slepi in slabovidni mi sami?
Tu baš nisam veliki optimista, iako stvari idu v pozitivno smeru.
Tukaj nisem velik optimist. Čeprav stvari gredo hitro in v pozitivni smeri. Že v prejšnjem odgovoru sem povedal, da se mi zdi, da smo nekako zaprti, da se ne odzovemo hitro in pravočasno. Toda razvoj tehnologije je tako hiter, da bo tisti, ki se ne odzove hitro in pravočasno, zamudil priložnost in bo imel težave. Tu pa pridemo do tistega, kar bi moral narediti sistem. Ta je po naravi inerten, počasen in se ne odziva pravočasno, zato bi morali biti mi tisti, še posebej pa naše organizacije, do katerih sem še posebej kritičen, saj so one tiste, ki bi se morale odzvati, ker mi kot posamezniki pogosto ne moremo rešiti težave. Denimo težave glede prilagoditev, izpopolnjevanja in tako naprej. Če tudi prostovoljno naredimo dosti, se bojim, da bomo brez podpore in vključevanja vseh v ta razvoj venomer zamujali. Tehnologija bo vedno šla pred nami in mi bomo capljali za njo. Že zdaj rešuje veliko težav in je še posebej slepim v veliko pomoč. Absolutno jim pomaga. Ne navedem le en primer. Danes je pametni telefon v roki najboljši pripomoček. Se lahko reši toliko stvari. Konkretno, danes sem v lekarni kupoval neke izdelke, bila je gneča in farmacevtka ni imela časa, da bi mi jih opisala. Zato sem vzel pametni telefon, fotografiral vsak izdelek, ki sem ga hotel pogledati in dobil sem natančen opis. Tako sem se lahko odločil, katerega bom vzel. To je res sijajen pripomoček.
Na kraju izabral, šta ću to vzeti. To je sjajno pomagalo koje danas imamo.
Ko širite svoje ideje, svoje znanje, kje vidite največje ovire?
Možda smo mi sami, koji se ne
Morda smo to ravno mi sami, ker se ne zauzamemo dovolj. Pravzaprav gre za krog, kjer smo uporabniki tehnologije, zatem strokovna pomoč in tu je še sistem, ki bi moral ustvariti pogoje za delovanje. V tej verigi je pomemben vsak člen in če ta zateji ali zavira in nastane težava, posledice vedno občutimo uporabniki. To pomeni, da bi sami morali biti veliko bolj aktivni. Morali bi izvajati pritisk, tako na sistem kot na strokovno podporo, organizacije, donatorje in na vse, da bi se zadeva hitreje razvijala. Torej, najbližje sem oceni, da smo največji zaviravci mi sami.
Da smo možda mi sami največji kočničari.
Naslednje vprašanje bi zastavila kar obema, morda Nina najprej vam. Kako gledata na položaj slepih in slabovidnih v današnji družbi? Sama imam včasih občutek, da nam stroka pravzaprav ne sledi več in da smo nekako prepuščeni samim sebi in da storitve, ki nam jih država ponuja, nekako niti ne sledijo več našim dejanskim potrebam v tem hitro razvijajočem se času.
Jaz mislim, da je zelo pomembno, kar sem že povdarila, in strokovna plat in medsebojne izmenjave in da tudi stroka se uči od nas. Ne da stroka nekaj recimo svojega razvija. Nažalost opažam pri mlajših generacijah, jaz večino časa živim v Avstriji. Avstrija je bila pred toliko leti, ko sem se preselila sem v evropskem prostoru paradni konj, kar se tiče izobraževanja in možnosti za ljudi z okvaro vida. Nažalost, zgleda, da ko pridemo do neke točke razvoja in družba to prepozna morda kot je prevelik strošek, miselni preskok ni narejen, in potem se začne ta rakova hoja, se pravi, gremo korake nazaj. In pri mlajših generacijah tiflopedagogov tukaj opažam, da ni več širine, da se vse nekako koncentrira recimo samo na konkretno pri mobilnosti, na uporabo aplikacij in taktilnih stez. To je pa zelo, zelo omejeno. Se pravi, ne uporabljajo se več recimo taktilni zemljevidi, ne uči se več slepih tako na nek drug način spoznavati prostor, ne uporablja se več kompasa in v bistvu ta stroka nekako tukaj, a ne pri sami, bom rekla, vzgoji, ker to lahko zadeva že otroke, že zelo mlade, začne postavljati neke omejitve, neke ovire. In mislim, da kolikor nam sodobne tehnologije res odpirajo možnosti, je problem v tem, da se naša miselnost krči in, mislim, in pa tudi, da ta miselni preskok v družbi ni bil narejen in mislim, da bo se moralo zamenjati verjetno še kar nekaj generacij in da jaz upam, da bo kdaj narejen ta preskok v smislu, da se nas bo dejansko dojemalo kot enakopravne, enakovredne in da ne bo pač tisto, ponujam ti to, kar mislim, da je zate dobro, ampak do sem lahko prideš naprej, pa ne. Zato, ker se pa mogoče jaz ne počutim potem več dobro kot večina. Nažalost mislim, da je, vsaj meni se zdi, da se zdaj še ta meja mi in vi zelo, zelo dobro čuti.
Gradimir, kako pa vi vidite položaj ljudi z okvaro vida v družbi splošno?
Prvo, jedina se razlikujemo generacijski, a zajedno se razlikujemo
najprej
po državama.
Nina in jaz se razlikujeva glede na generacijo in državo, kjer prebivava. Sam živim v Bosni in Hercegovini, kjer je situacija v primerjavi s celotno regijo najslabša. Ampak pričakoval sem, da je v nekaterih drugih državah zadeva precej boljša. Povedal sem že, da delam skupino esperantistov, ki prihajajo iz različnih držav, z Portugalske, iz Francije, Rusije, Danske, Japonske in tako naprej. Zato lahko primerjam. Torej, absolutno se strinjam z Nino, da bi se morala danes stroka, ko konča študij, učiti od nas, ne pa, da nas uči. Ko sem prišel v srednjo šolo, takrat so bili defektologi izjemno izobraženi, imeli so popolno avtoriteto na podlagi tega, kar so kot stroka delali in pomagali, čeprav ne moremo reči, da so takrat veliko delali. Danes stroka ne zna delati veliko tistega, kar počnemo mi. In prav to je bil motiv, da začnemo z vsemi aktivnostmi in da delamo vse to, kar delamo. Saj imajo slepi sijajno izkušnjo, ki jo lahko prenesejo drugim, če hočete, tudi stroki. Če pogledamo splošni položaj, ki temelji na človekovih pravicah, se mi zdi, da stvar v teoriji dobro deluje. Toda v praksi pa to nekako ne gre. Čeprav nisem posebej aktiven pri organizacijah, sem v nečem prepričan, in sicer, da je danes zaposlenih manj slepih, po drugi strani pa imamo več univerzitetno izobraženih slepih, kot jih je bilo nekoč. Zdi se mi, da to ni neka dobra ocena, saj je prvi pogoj naša samostojnost, vključujoč ekonomsko plat, da smo zaposleni, da dajemo družbi in se v njej počutimo enakopravne. V katero smer pa bo šlo, bom spet rekel, da se mi zdi, da so organizacije tiste, od katerih pričakujemo, da nam bodo pomagale, vsaj v okolju, kjer živim, je tako. Vendar v praksi žal to ne gre tako hitro in dobro, kot posamezniki pa ne uspemo vedno vsega rešiti. Seveda so zmeraj tu tudi primeri dobre prakse. Konkreten primer. V mojem mestu je nek mlad fant, ki ne vidi, zaposlen kot profesor zgodovine v redni gimnaziji. Verjetno je edina slepa oseba, ki trenutno dela v izobraževalnem sistemu z ljudmi brez okvare vida. Nisem prepričan, ali je res edini, je pa eden redkih. Po drugi strani pa je veliko takih, ki so končali univerzitetno izobrazbo in bi bili prav tako lahko zaposleni. Razen tega, ko govorimo o našem položaju in tehnologiji, je tehnologija, ki se zdaj razvija in uvaja umetno inteligenco, o kateri nismo še nič povedali, absolutno nekaj, kar bo izboljšalo naš položaj in bo zelo uporabna za našo samostojnost, to da zahteva našo zauzetost in izobraževanje.
In vse ostalo, ali zahteva naše angažovanje in našo edukacijo.
Gradimir, kot srce te skupine prostovoljcev, skupine portala Slikom, morda še zadnje vprašanje, kakšne še imate ideje, kaj bi si še želeli postoriti na tem področju?
Želje je mnogo, želje je mnogo.
Želja je veliko, vendar nimamo kapacitet. Ko govorimo o prostovoljnem delu, ima slednje nek svoj doseg. To pomeni, da ste lahko prostovoljec, lahko delate, ampak vse to ima določen doseg, preko katerega ne morete. Naprimer, ne moremo se prijaviti za kakšen projekt in dobiti finančne podpore, da bi lahko znatno izboljšali svoje delo. Ena izmed idej, ki se pojavlja že leta, je poskus organizacije srečanja s fizično prisotnostjo tistih, ki sodelujejo pri delovanju in so prisotni na listah, Zoom sestankih in se virtualno poznajo. Tako srečanje zahteva resno organizacijo in finančni zalogaj, kot tudi vsako drugo vrsto pomoči, zato nisem prepričan, da bi to lahko izvedli s prostovoljstvom. Prav tako se že dlje časa pojavlja ideja, ali bi se to, kar že tako dolgo delamo, preoblikovalo v kakšno organizacijo, ki bi bila formalno pravni subjekt in bi lahko reševala določene težave, ki jih mi kot prostovoljci ne moremo. Po drugi strani, ustanavljanje take organizacije zahteva druge dodatne aktivnosti, v katere se ne moremo vključiti na način, kot smo se lahko kot prostovoljci. Vsekakor bomo nadaljevali naše delo. Prihaja jesen in z njo nadaljevanje cikla Zoom sestankov Živeti z okvaro vida. Postopoma se pojavljajo tudi izobraževanja na različne teme v zvezi s tehnologijami in računalniki. Dvakrat mesečno se srečuje skupina esperantistov in na ta srečanja prihaja med 15 in 20 ljudi. Ostalo pa je še nešteto tem, ki jih moramo obdelati. Le nadaljevati moramo z delom. In upam, da bo naša vztrajnost pritegnila ljudi, da se bodo udeleževali naših aktivnosti, da bodo delali in sodelovali z nami.
Da nastavimo in jaz se nadam, da ta naša upornost će povući ljude, da će dolaziti i da će zajedno sa nama raditi i sarađivati.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj smo predstavili neformalno skupino slepih in slabovidnih prostovoljcev, ki deluje na področjih držav nekdanje Jugoslavije oziroma kjer govorijo južnoslovanske jezike. Z nami sta bila srce te skupine gospod Gradimir Kragič in sodelavka skupine gospa Nina Zavašnik-Hofer. Obema se iskreno zahvaljujem za to vajno sodelovanje v oddaji in želim še obilo uspehov in da se izpolni vsaj kakšna od želja, ki še ostajajo.
Smih, tako se vse začne, odzove se srce, ljubezni lačno je. Na smih poljub, prelep poletni dan in topla mivka je. Najlepša postelja, morje in nebo, je tujec skrit poček, njih našla sem pristan, kot bila ladja stan. Olju so vzeli, to bilo je vse.
kar se zgodilo je, odšel je kdo ve kam.
V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
V uvodniku tokratne številke Marino Kačič razmišlja o napredku umetne inteligence na področju opisovanja slik za slepe in slabovidne. Prek lastnega testiranja preizkuša, ali UI prepozna ne le vsebino, temveč tudi razpoloženje in kontekst prizorov. Ugotavlja, da sodobna urodja, kot so ChatGPT, Envision AI in Be My Eyes, omogočajo dostopnejše zaznavanje sveta in prispevajo k večji samostojnosti oseb z okvaro vida. V rubriki Avtoportret se svojo zgodbo predstavi Polona Car Đurić, ki živi z redko boleznijo hermanski pudlak. Pove, kako jo je življenje vodilo od študija in prostovoljstva do vodenja programov na Zvezi slepih in slabovidnih. Članek razkriva osebno moč, pomen mentorstva ter prizadevanja za sistemsko podporo ob izgubi vida. Obenem spodbuja k večji ozaveščenosti o albinizmu in redkih sindromih. V podjetniških utrinkih Julija Kutin opisuje doživetje potovanja po Omanu, kamor se je podala s sestro, mamo in nečakinjo. Ob pomoči umetne inteligence in družinske logistike raziskujejo rožnate plaže, sipine in gostoljubne vasice. Avtorica razmišlja o vlogi bližnjih pri oblikovanju čutnih vtisov slabovidne osebe in opiše čarobno izkušnjo opazovanja planktona, ki sveti v nočni vodi. Rubrika Integracija predstavlja razstavo Umetnost onkraj vidnega, ki v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 v ospredje postavlja prvo taktilno galerijo za slepe in slabovidne. Projekt vključuje sodelovanje umetnikov in oseb z okvaro vida, ki so skupaj ustvarili dela za tipno in zvočno zaznavanje. Avtorja Sabina Dermota in David Kožuh poudarjata pomen sodelovanja, dostopnosti in vključevanja slepih v umetniško izkušnjo. V rubriki Invalidsko varstvo Brane But predstavlja spremembe v zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki prinašajo možnost, da za oskrbo družinskega člana poskrbi kar njegov bližnji. To bo lahko po novem tudi formalno priznan kot izvajalec dolgotrajne oskrbe in bo prejel ustrezno plačilo. Avtor pojasnjuje pravne pogoje in poudarja pomen te ureditve za bolj humano ter dostopno pomoč znotraj družin. V rubriki Dobro je vedeti Metka Knez predstavlja polžev vsadek, medicinski pripomoček, ki osebam z gluho slepoto ali zelo hudo izgubo sluha omogoča povrnitev v svet zvoka. Opisane so koristi vsadka, potek postopka in pomembnost zgodnje vključitve v program obravnave. Prispevek poudarja, da ima tehnologija izjemen vpliv na kakovost življenja in dostop do komunikacije. Rubrika Pametni telefoni prinaša predstavitev nadgrajene aplikacije SuperSense, ki pomaga slepim pri orientaciji in zaznavanju okolja. Safet Baltič izpostavlja nove funkcionalnosti, kot so hitrejše prepoznavanje predmetov, boljša natančnost branja besedil in možnost večjezične uporabe. Aplikacija omogoča večjo samostojnost uporabnikov pri vsakdanjih opravilih, kot so branje nalepk, menijev ali dokumentov.
V rubriki Namigi in nasveti Brane But navaja uporabne glasovne ukaze in bližnjice za pametne telefone s poudarkom na preprostem fotografiranju in samostojni uporabi kamer. Predstavi praktične funkcije, kot so samodejni zajem, glasovno aktiviranje in nastavitve osvetlitve. Članek ponuja konkretne nasvete, kako se lahko tudi slabovidni ali starejši uporabniki olajšajo uporabo mobilnih naprav. V rubriki Tehnični pripomočki Petra Drganc poroča sejma SightCity 2025, največjega evropskega dogodka za pripomočke za slepe in slabovidne. Predstavlja trende, kot so pametna očala, izboljšan digitalni bralnik, navigacijske naprave in inovacije v brajici. Prispevek opozarja na hitro rast ponudbe tehnoloških rešitev in njihov potencial za večjo samostojnost ter enakopravnost uporabnikov. V mednarodnih novičkah Anja Uršič povzema ključne vsebine razprave v Evropskem parlamentu o pravicah invalidov. Izpostavljeni so dosežki in priporočila pri izvajanju konvencije o pravicah invalidov, pomen direktive o enaki obravnavi ter aktivnosti Evropske zveze slepih. Prispevek poudarja pomen pravnega okvira in zagovorništva pri izboljševanju položaja oseb z okvaro vida.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Minila od takrat so mnoga leta, usnih tvojih sem poljub popil. Kdo ve, kaj mi življenje še obita, a vem, da tebe sem zavedno izgubil. Še spomnim vseh besed se ob slovesu, z njimi si zavedno strla mi srce. Za lesketa se solza v oči so, ubile v meni so še zadnje ukanje. Življenje naj vrne ti, kar dobrega za me stori vsi, saj jaz prav zares nikdar ne bom ti mogla povrniti. Za naju pač ni poti, ki najina skupna bi bila, potihem si rekla mi, za veko maj odšla. Čas za celi rane in bolečino nova sreča utopi. Na koncu svetel le spomin ostane, a moje te srce nikdar ne preboli. Življenje naj vrne ti, kar dobrega za me storil si, saj jaz prav zares nikdar ne bom ti mogla povrniti. Za naju pač ni poti, ki najina skupna bi bila, potihem si rekla mi, za veko maj odšla. Potihem si rekla mi, za veko maj odšla.
To je bilo vse v nocojšnji oddaji Luč v temi, ki sva jo tudi tokrat za vas pripravila tehnik Marko in voditeljica Sonja. Želiva vam še naprej lepo poletje. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.